raamatu tund.
Tere head kuulajad! Täna on taas raamatu tunni saade ja stuudios on Margit Ring ja Margit Prantsus. Meie käes on täna üks, peaks ütlema, kohutava pealkirjaga raamat. Selle raamatu pealkiri on Kryptoniidi tapmine. Ja kui pealt näha võiks kõlada mingi ulme raamatuna, siis tegelikult on tegu kristliku raamatuga. Selle autoriks on John Bevere ja need, kes armastavad sellist kaasaegset usukirjandust, siis John Bevere ei ole kindlasti tundmatu nimi. Ja kryptoniidi tapmine, me tänases saates siis räägime, mida see tähendab ja miks on sellel raamatul selline hirmus pealkiri. Tegu on John Bevere'i 20. Raamatuga, see on originaalis ilmunud aastal 2017, eesti keelde tõlgituna aastal 2019, on üle 300 lehekülje ja minu teada teine, võibolla on neid raamatuid veel, aga vähemalt eesti keeles John Bevere'i ilmunud raamatutest teine, mille ta on selle eesmärgiga erinevatesse keeltesse, täpsemalt siis umbes 100 keelde lasknud tõlkida, et seda Jumala inimestele kingitusena jagada. Nii et ma ei oskagi öelda, kas seda raamatut on võimalik poest osta või on seda võimalik saada tasuta, kui osta mõni muu John Bevere'i raamat, nagu näiteks oleme ka ühes eelmises saates rääkinud. John Bevere'i raamat pealkirjaga Hea või Jumal on kättesaadav Eesti kristlikest raamatupoodidest siis, kui osta mõni muu John Bevere'i raamat, siis saab selle peale kauba. Võibolla on ka tänase raamatuga nii, aga igatahes teema, nagu ka pealkiri on vägagi intrigeeriv ja kuidas sulle, Margit, tundub, sa oled ka selle raamatu läbi lugenud? Kuidas me siis nüüd inimestele lühidalt sissejuhatuseks selgitame, miks on raamatul selline pealkiri ja kes või mis on see kryptoniit?
Kõigepealt ma pean alustama sellega, et ma ütlen, et minu jaoks John Bevere on, see on esimene raamat temalt, mis minu kätte on sattunud. Ja minu jaoks, kuna enne seda oli ta üsna selline tundmatu, aga mitte enam nüüd. Ja kuna see raamat oli esimene, siis ma arvan, et ma võin kindlalt öelda, mitte viimane. Et miks selline pealkiri? Kuna mina ei ole väga selline superkangelaste fänn ja pole kunagi olnud, siis selline sõna nagu kryptoniit ei ütelnud mulle absoluutselt mitte midagi. Ja nagu sa ütlesid, sellel on päris hirmus pealkiri, et kryptoniidi tapmine. Aga ta üsna raamatu alguses selgitab ära ja ta toob väga vahva võrdluse välja, et tema võrdleb kristlasi kui superkangelasi. Et superkangelased ei ole meie planeedilt, kristlased ei ole ka nii-öelda sellest maailmast, et superkangelased saavad oma jõu päikeselt, kristlased saavad oma jõu jumalalt. Superkangelased võivad teha üleloomulike asju, kristlased saavad Jumala väes ja Jumala abiga ja Jumala meelevallas teha üleloomulike asju. Ja see kryptoniit on siis selline vägi, selline jõud, mis superkangelaste elus nii-öelda halvab neid, võtab neilt ära väe. Ja kui nad satuvad selle kryptoniidi meelevalda, siis nad jäävad nõrgaks, nad jäävad haigeks ja nad võivad isegi surra. Ja ta toobki selles raamatus välja, et kristlaste elus, koguduse elus on täpselt samamoodi see nii nimetatud kryptoniit. Ja selle raamatu kaudu ta hakkabki siis lahti seletama, et mis asi see siis on, et mis võtab ära kristlastelt väe, mis teeb meie kogudused, noh nii nimetatud nõrgad, miks puudub seal aulisus ja vägi ja imeteod ja kõik muu, mis tegelikult Jumala tõotustega kaasas käib.
See on väga hea lühi kokkuvõtte sellest ja natuke tausta ka, see on autorist hästi kena, et ta on ka võhikutele asja selgeks teinud, et miks sellistes terminites üldse ta räägib ja lugu on siis nii, et kui natslik türannia võttis võimust maailmas, siis aastal 1932 mõeldi välja Superman ja eriti lastele, aga ka paljudele täiskasvanutele see kangelane väga meeldis, et et tema ju saab kõik ära võita ja et on, on nagu lootus selles lootusetuses, mis toona maailmas oli ja tegelikult, mis vaimses mõttes on alati olnud alates langusest peale ja on, millega inimesed on pidanud võitlema. Aga siis läks 2 aastat mööda, tuli aasta 1940 ja kuna hakkas tunduma, et asi läheb natukene juba nagu igavaks, et jah, on Superman, miski ei suuda teda nagu rünnata ja ta muudku teeb imesid ja nii edasi, et siis mõtlesid need Supermani autorid välja kryptoniidi ja sellena nad nimetasid ühte sellist ainet, mis siis sai Supermani nakatada ja nagu sa ütlesid, et võis teda teha nõrgemaks, võis ta panna haigestuma kuni isegi suremiseni välja ja miks seda üldse ühes kristlikus raamatus kogu seda kontseptsiooni peaks mainima, ongi see, et kui paljudel inimestel võib olla see superkangelase ja kryptoniidi pilt silme ees, siis seda tegelikult saab üle kanda meie vaimuliku ellu ja on ka piiblis kasutatud väga palju selliseid pilte, Jeesus rääkis tähendamissõnadega ja võibolla kaasaja inimestele on, kes on ka võibolla näiteks alles saanud usklikuks, neil on need maailma asjad nagu silmes, nad teavad, mis on Superman, mis asi on kryptoniit ja siis on nagu võimalik seda ka oma vaimuellu nagu üle kanda seda pilti ja tuua luua head võrdpilti, et meie oleme taevariigi kodanikud tänu Jeesuse risti ohvrile, aga kuigi meile on just kui võidetud ju kätte kogu võit ja me elame igavesti koos Jumalaga, siis ometigi on olemas üks nii-öelda kryptoniit, ehk hingevaenlane, kes tahaks meid sellest Jumala elujõust tühjaks pigistada. Nii et see on siis selle raamatu mõte, et natuke rääkida, miks see võitlus käib, kuidas see käib. Autor toob siin välja väga erinevaid praktilisi näiteid, kus kohast vaenlane tahab meile ligi hiilida ja ka neid asju ta väga teravalt toob välja, et kus meie oleme lubanud vaenlasel seda teha. Et tegelikult on ju niimoodi, et kui vaenlane ei taha reeglite järgi mängida, siis ta tuleb ja lihtsalt valetab, aga tegelikult tuleb Jeesuse nimel lihtsalt kand maha panna ja öelda, et ei, see sul ei ole selleks õigust ja Jeesus on võitnud ristil sinult kogu väe. Nii et me saame sellisel moel sellest selle kryptoniidi nagu oma elust eemal hoida ja sellest see raamat just räägibki.
Ja mina lisaks veel siia juurde seda, et miks ta nagu mind väga mõtlema pani ja ma arvan, et ma võin ka tunnistada, et mitte lihtsalt mõtlema, vaid seda raamatut lugedes ja isegi kui just nimelt ka seda lugemise ära lõpetades, ma tundsin väga tugevat vajadust meelt parandada. Selles raamatus see sama autor paneb tegelikult vastutuse igale üksikule Kristuse ihu liikmele. On teada, et kogudust võrreldakse kui Kristuse ihu, aga ihu koosneb ju väga erinevatest liikmetest, eks? Ja meie kristlastena koguduses oleme kõik väga erinevate andide ja omaduste ja oskustega, siis see autor just toob nagu välja selle, et kui ülioluline on, et iga üksiku nii-öelda selle ihu liikme puhtus, tema isiklik osadus Jumalaga. Ja tema väidab seda, et kogudus peab olema nagu ühise meelsusega. Ja kui koguduses on lahkelid ja kui puudub see üks meel, siis ongi tagajärg, nii-öelda nõrkus, haigus, surm. Ehk siis kogudus satub selle tagajärjel nii nimetatud sinna kryptoniidi meelevalda. Ja selles raamatus, mis ma toon välja, et see kryptoniit on siis, kui nüüd kõige lihtsamalt öelda, on nagu patteks. Aga need patud on väga erinevad, et pat on väga laialdane mõiste, et tema nagu rõhutab väga palju seda, et on ebajumala teenimine, mis võib kõlada väga nagu hämmastavalt, eks ju, sest et noh, kristlased ju teadlikult ju ei teeni ju ebajumalaid. Aga siin ta selgitabki siis lahti, et mida ta siis nagu mõtleb selle ebajumala teenimise all, eks? Et seal on väga erinevad asjad, et see ei ole mitte ainult see, et nagu otseses mõttes ebajumala teenimine, vaid ebajumala teenimine on kõik see, mis on sinu elus tähtsam, olulisem ja millele sa pühendad rohkem aega kui jumalale.
Ja ta toob iga oma sellise väite või mõtteavalduse kinnituseks ka kirja koha ja näiteks ta ütleb siin nii, et no naise võtt ei ole ju patt, aga kui naine muutub olulisemaks kui jumal, siis on see patt. Nii et kui me paneme mingi asja jumalast ettepoole, siis saabki sellest, mis muidu ei ole patt, sellest saab meile patt. Nii et ta toob selle kirja koha, et kus öeldi, et kus üks isand kutsus inimesi pidusöögile ja siis inimesed hakkasid ennast vabandama ja üks vabandas ennast sellega, et oo, ma olen võtnud naise ja ei saa selle pärast tulla. Ja noh, natukene nagu oli mingit alust sellel asjal selles mõttes, et oligi vanas Iisraelis ju komme, et näiteks kui mees võttis naise, aga tuli sõda, siis esimesel aastal ta ei pidanud sõtta minema, sellepärast, et ta pidi oma naist rõõmustama ja see oli muidugi ka sellepärast, et kindlasti oleksid tagatud sellele mehele ka järglased juhul, kui ta sõjas surma peaks saama. Nii et mingi nagu selline taust oli sellel asjal olemas, aga et vabandada selle sama põhjusega, et ma ei saa tulla isanda korraldatud peole, et mul on naine, ma pean nüüd temaga olema koos, et noh, see on nagu ilmselgelt vale. Nii et John Bevere toobki neid näiteid välja ja huvitav oli ka see, sa mainisid seda meeleparanduse teemat, et selle ta võtab ka väga tõsiselt esile ja ta ütleb, et me oleme sageli jäänud oma kogudustes leigeks, et jah, me küll soosime seda ja taotleme, et inimene loeks patuse palve, aga tegelikult selle aluseks, sellega seotud on ju meeleparandus, et kui meeleparandust ei toimu, siis tegelikult sa võid ükskõik, mis sõnu öelda, see ei ole mingi võluvits, kui nii öelda. Mm-hmm. Et ma ütlen need sõnad ja siis on automaatselt kõik hästi, ma võin elada edasi, kuidas ma tahan. Nii et ta väga ütleb, et tänapäeval ei kuulutata palju meeleparandust, räägitakse mingitest muudest asjadest ja ta nii hästi kuidagi ütles, et me sageli tegeleme nagu oma selle liha nagu paremaks tegemisega või see meie muutmata loomus, mis on, et me püüame seda muuta kogu aeg ja loomulikult õige ja vajalik asi, aga tegelikult on asju, millest tuleks lihtsalt meelt parandada.
Tal on täiesti selles raamatus terve peatükk, kus ta nimetabki seda nagu Jeesuse imitatsiooniks. Ehk siis tema ütleb selle kohta valikuline evangeeliumi kuulutamine. Ehk siis me kuulutame, et Jumal on armastus ja ta tahab sind aidata ja ta annab sulle rahu ja rõõmu ja kõike, mida sa nagu vajad. Aga ta jäetakse ära nagu see ebameeldivav osa, et aga tegelikult, et selleks, et sa selle kõik saaksid nii-öelda Jumala lapsena, et see, et sul on selleks kõigele sellele õigus, et sellele peab tegelikult eelnema meeleparandus oma pattude üles tunnistamine ja noh, ilmselgelt see ei ole võibolla nii-öelda selline eduevangeelium, kui siis rääkida sellest, et kes siis ikka tahab nii-öelda oma vigu ja patte tunnistada. Aga kui sa lubad, ma loeksin korra ette siin ühe lõigu, mis ta kirjutabki meeleparanduse kohta, et meeleparandus toimub, kui me ärkame üles tõele ja oleme täielikult veendunud oma olemuse tuumani, et meie filosoofia või käitumine on vastuolus meie loojaga. See südames tuleva arusaamine ei anna tagajärjeks mitte ainult vaateviisi muutust, vaid muutust ka meie soovides ja käitumises. Me otsustame kindlalt muuta oma kõige sügavamates osades seda, mida me igatseme ja armastame, aga mis on vastuolus Jumalaga. Ja need asjad maha jätta, isegi neid vihata. Meeleparandus on tõeline alandlikkus ja alandlikkus avab ukse Jumala teenimatule armule, mis võimaldab meil elada Jumala kartliku elu. Nii et siin on see, et kas loobu kõigest või siis jääd ilma sellest, mis on sulle määratud.
See on nii huvitav, et John Bevere räägib selle raamatu alguses, et ta ise väga võitles selle raamatu teemaga ja ta rääkis, et ta tahtis mitu korda selle kirjutamist pooleli jätta. Ja miks pooleli jätta? Sellepärast, et ta nägi oma elus nii suuri puudujääke, et esiteks kui see idee talle tuli, tõtts, et Jumal selle idee talle andis, et raamat kirjutada, et loomulikult siis ta kaevus sellesse teemasse nagu sügavamalt, aga noh, ma arvan, ükski kristlik autor ei kirjuta lihtsalt nagu eemal seisjana, vaid me oleme kõik nagu samas paadis, et meil kõigil on teekond käia Jumal, aga iga üks peab elama pühitsuselu, iga üks peab oma südame põllumaa eest hoolt kandma ja ta ütleski, et just sellepärast tahtis ta selle raamatu kirjutamist mitu korda pooleli jätta, et ta nägi puudujääke ise enda elus, aga kui see raamat valmis sai ja nüüd on ka paar aastat selle raamatu inglise keeles ilmumisest möödas juba, siis ta ütleb, et täna pean ma seda oma olulisimaks sõnumiks selles mõttes, et tema sõnum selles mõttes, mida Jumal on talle andnud inimestele kuulutada või täpsem oleks öelda siis vahendada, et ta peab täna seda oma olulisimaks sõnumiks, et see ka näitab tegelikult selle raamatu väärtust.
Ma olen täiesti nõus autoriga, sest et see on ülioluline sõnum. Ja kui ma nüüd mõtlen oma kristlaseks olemise ajale tagasi, siis ausalt öelda nendel teemadel, milles see autor väga-väga avameelselt räägib, ega väga palju pühapäeviti jutlustes ei kuule. Ja mis ma tahan lisada sellest, et ta rääkis nagu oma kogemuses, siis siin raamatu lõppu osas, ta tegelikult juba raamatu alguses mainib, et ka tema elus oli üks kryptoniit, mis oli vaja hävitada. Ma arvan, et me ei hakka siin kuulejatele ütlema, eks, et mis asi see on, aga raamatu lõppu osas ta tunnistab selle täiesti ausalt ja avameelselt sellega üles, et millega tema siis ka kristlasena juba oma elus väga-väga tohutult kimbus oli.
Raamatutund.
Eelpool sa, Margit, juba mainisid oma jutus seda, et kuidas Jumala kogudus on üheks teemaks John Bevere'i raamatus pealkirjaga kryptoniidi tapmine ja see on tõepoolest selline mõte, mis autor siin välja toob, millest väga palju tegelikult ei ole nagu eriti lääne kogudustes räägitud. Kui minul oli võimalus aastaid tagasi Iisraeli messiaanlike kogudustega natuke ühte sammu astuda ja sealsete Jeesusesse uskujatega koos Jumalat teenida, siis üks huvitav asi, mida ma seal märkasin, oli see, et nemad hästi palju rõhutavad seda, kuidas me oleme kogudus ja kuidas me kogudusena koos peaksime Jumala ette tulema ja on palved, mida me peaksime koos Jumala ette viima. Ja see nagu põrkus sellise lääneliku mõtteviisiga, mis on no, sageli kahjuks pigem see, et koguduste Jumala teenistused on indiviidide kokkud olemised Jumala ees ja ühest küljest see loomulikult on, et tegelikult igal inimesel peab olema suhe Jumalaga, sest noh, sellest ju kogudus koosnebki, et igal ühel on ühendus Jumalaga ja siis me ka koos astume Jumala palge ette. Aga minu jaoks sai aastate eest just selgeks see, et Jumal ka täiesti eriliselt vaatab Kristuse ihu kui koguduse peale, et selle olulisus, seda nagu ei olnud minu varasema kogemuse puhul kristlasena kuidagi ülearu palju rõhutatud. Ja John Bevere võtab siin raamatus täpselt selle sarnase teema üles, see kohe püüdis mu tähelepanu. Ta toob piiblist ühe sellise näite, et vanas testamendis, kui Iisraeli lapsed hakkasid Jumala juhatusel tõotatud maale sisse tulema, siis nad esimesena pidid vallutama Jeeriku ja see oli tugev kindlustatud linn ja loomulikuses just kui neil ei olnudki võimalik seda vallutada, aga Jumala instruktsioonide nagu põhjal ja siis sõna kuulelikkuse tõttu nad said sellega hakkama, aga olles selle vallutanud juhtus üks väga häbiväärne asi, nimelt võibolla teil ka kohe meenub, piiblis on minu teada isegi üks alapealkiri pandud, see on Aakani süütegu. Ja see oli siis selline, et Jumal oli käskinud hävitada selle, mis nad nagu saagiks said, aga Aakan, üks mees, ei teinud seda ja jättis üht-teist tallele. Ja huvitav on siis, et piibel ütleb seal, et Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga petise kombel ja Jumal vihastas kogu rahva peale. See oli selle asja tulemus. Tegelikult ju üks inimene tegi valesti. Kõik teised olid Jumala sõnast kinni pidanud, aga üks inimene ei pidanud. Aga Jumal adresseerib seda niimoodi, et Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga petise kombel ja Jumal vihastas kogu rahva peale ja tegelikult kogu rahvas pidi selle süüteo tagajärgi kandma. Aakan ei olnud kogu selle rahvamassi juht, ta ei olnud Joosua. Me võiks ju mõelda, et oi näed, et kui juht teeb valesti, et noh, siis ei saa ka õnnistust teiste peal tõesti olla. Aga see oli üks täiesti tavaline inimene rahva seast ja tema käitumine põhjustas seda. Ja John Bevere ütleb siin, et taas on oluline rõhutada, et teadlikul pattude harrastamisel on isiklikud tagajärjed. Aakan sai lõpuks kohtumõistmise osaliseks, aga Iisrael tervikuna pidi taluma tema patust lähtuva vaimse kryptoniidi mõju. Ma loodan, et seda käsitlust jätkates kasvab sinu teadlikus ihu osaks olemisest ja saab sama tugevaks kui su isiklik osadus Jeesusega ja et sa mõistad, et su teod ühe liikmena võivad tuua kas õnnistusi või halbu tagajärgi teistele ihu osadele. Enne lõpetamist tahan ma veel kord rõhutada, et kui me tegeleme vabastavate tõdedega, võib see sageli tunduda negatiivne ja mõte sellest, et miks me seda üldse kõne alla võtame, võib kergesti pead tõsta. Aga lõpuks, kui tõde on saanud avalikuks, see vabastab ja toob priiuse sinna, kus varem olid takistused. Jeesuse sõnul tunnetate te tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nii et kuigi jah, on oluline iga inimese enda käimine koos Jumalaga ja iga üks vastutab oma patu eest ise, siis vastavalt sellele piibli kirjakoha näitele ja neid kohti on tegelikult pühakirjas rohkemgi veel, võib see olla ka nii, et ühe inimese süütegu ja patt võib tegelikult kogu rahvale saatuslikuks saada, ehk siis kogu kogudusele. Et minu jaoks oli, nagu see näide oli väga kõnekas.
Ja minu jaoks samamoodi. Ja et see näitabki, et ei ole päris nii, et see, kuidas ma elan, on minu oma asi või teen, mida ma tahan, et ta just ongi rõhutab tegelikult terve selle raamatu, et kui oluline on igale koguduse liikmele see püha ja pühitsetud elu, puhas ja pühitsetud elu, eks?
Et eelkõige on see sellele inimesele endale ja. Oluline,
aga see toob õnnistusega kogudusele kaasa. Ja ta ütleb lausa niimoodi välja, et see on, nagu sa juba ütlesid, et see võib iga üksiku liikme teod võivad tuua kaasa kas õnnistuse või halbu tagajärgi nii-öelda teiste lihuosadele, aga ka see, et tema lausa rõhutab seda, et see on ka üks põhjus, miks meie tänapäeva kogudused ei ole nii väelised, eks ju, kui nad peaksid olema ja miks puuduvad imeteod ja profeteeringud ja tervenemised ja kõik see, mis on tegelikult Jeesus lubanud ju oma kogudusele. Et need tulevad ilmsiks.
Just ja siin ta toob seose ka armulauaga, et me teame ju, et armulaua võtmise kohta on ka öeldud, et te sellest vääritult osa ei saaks, sest muidu võib teiega juhtuda nagu need kolm asja, mis me ka eelpool mainisime, sa jääd nõrgaks, sa võid jääda haigeks või sa sured. Ja. Ehk et teie seas on palju nõrku või põdejaid ja mõned on isegi läinud magama.
Ja
veel selle ühtsuse kohta üks mõte, ta räägib siin, et ta rääkis ühe oma USA mereväes teeniva sõbraga ja see rääkis väga huvitavat asja, et näiteks kõik hindavad meest enda kõrval rohkem kui ise ennast, et selline on nagu põhimõte Ameerika mereväes ja kõik on valmis surema selle eesmärgi nimel, mis on neist suurem. Ja siis John Bevere ütleb, et meie sageli kuuleme ainult evangeeliumi tarbijalikku versiooni, sest me arendame vale asja, me arendame oma liha, me tahame, et meie liha saaks paremaks, ehk et nagu meil oleks parem, me püüame seda kasu nagu evangeeliumi sõnast välja võtta ja kahtlemata see kasu seal on, sest piibel ütleb Jumala kartusest on kasu igale asjale, muidugi sellest on kasu, aga Jumala eesmärk on palju laiem.
Mulle meeldis see mõte, kui nüüd jätkata seda sama teemat, seda ühtsus, siis et tema toob välja ka selle, et koguduse ja looja vahel on abielu leping. Ehk siis, et kristlane, ehk siis sama, kui me räägime jälle sellest, et koguduse liikmest, kes elab nii nagu ise õigeks peab, siis ta ütleb, et kristlane, kelle lojaalsus on jagatud Jumala ja maailma vahel, on lausa abielu rikkuja.
Jaa, sellepärast, et ta ütleb, et vana testamendi põhjal, kui on öeldud seal, et Iisrael rikkus abielu Jumala vastu, siis selle all mõeldi alati nagu ebajumala kummardamist ja ta räägib ka sellest, kuidas usklik saab olla ebajumala kummardaja, et see ei tähenda ju seda ainult, et sa nüüd teed endale mingi altari ja ütled, et võt, nüüd siin on mingi jumalus, ma nüüd teda kummardan. Mitte see ei ole ainult ebajumala kummardamine, vaid just kõik need asjad, mida me tõstame Jumalast olulisemaks.
Ja.
Eelkõige on selleks truudusetus Jumala vastu.
Ja truudusetus ja lisan veel juurde ka seda, et hästi palju ikkagi ma olen kuulnud viimasel ajal just erinevates jutlustes ja kommentaarides, mis on läbi käinud, on see, et meie Jumal on tegelikult väga armugade Jumal. Ta ei taha jagada meie tähelepanu mingite muude asjadega, mida temaga võrrelda ei saa ja mis on tema suuruse ja väega võrreldes täiesti tühised ja olematud.
Ja John Bevere ütleb, et tahtlik patt viib vilunud patu tegemisele. Ehk et alati on kristlase sees üks selline nagu hoiatus, enne kui me astume mingit valet asja tegema, aga kui me seda hoiatust tähele ei pane, võib-olla me saame mõned hoiatused veel, aga lõpuks võib see viia vilunud patu tegemisele, kus sa enam ei taju ka neid hoiatusi. Ja John Bevere ütleb niimoodi, kui me ei alista oma hirmusid Jumalale, juhivad nad meid tema juurest minema ja Jumal võib meid isegi nende kätte üle anda. Me näeme pühakirjas arvukatel kordadel, et Jumal oli oma tahte juba selgeks teinud, aga kui ta rahvas soovis midagi, mis oli selle vastu, andis ta seda neile, isegi kui see tõi neile raskusi. Jumal teeb seda endiselt ka tänapäeval meie elus. Ta annab meile meie soovid, isegi kui need on vastuolus tema omadega. Aga need ei vii meid õnnistuste juurde, mida me oleme tahtnud. See viib meid distsiplineerimise juurde, mis on valulik ja ebameeldiv. Me ei pea seda kogema. Selle asemel me võime usaldada Jumalat, et ta teeb meile head. Sageli on tal meie jaoks rada valmis vaadatud, et anda meile just neid asju, mida me soovime, aga õigel viisil. Kui me järgneme talle, juhib ta meid õnnistatud rajal ja soovitud lõpp tuleb tema valitud ajal. Pühenda täna oma tee Jumalale. Kutsu teda, et ta juhiks sind vastavalt tema soovidele ja mitte sinu omadele. Küsi temalt, milliseid samme võid sa hakata täna tegema, et teda veel lähemalt järgida. Pane need kirja ja siis tee selle järgi. Muuses see John Bevere'i raamat on üles ehitatud niimoodi, et ta toob peatükkide kaupa siin erinevad teemad nagu esile ja siis on iga peatükki lõpus üks selline rubriik nagu asu tegevusse ja see, mis ma teile hetkel just ette lugesin, ongi ühe peatükki lõpus asuv see lisa nimega asu tegevusse ehk et nagu praktilised näited või soovitused, mida me saaksime antud teemal teha.
Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu sa, sest et Jumal, keda teenin elab võidus, iial ei kaotada. Ei kaotada, palavingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa palavingus käid minu ees. Võimas vägi niimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtta ta. Igastest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võida ta. Sest ma tean lõpuks võida ta. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need.
Ja mina sain praegu südames, et ma sooviksin tegelikult jagada ühte oma isiklikku kogemust. See on üsna värske asi, mis juhtus nüüd täpselt nädal aega tagasi. Ma lugesin selle ajal seda raamatut ja minu elus oli üks väris keeruline olukord ja ma palusin väga südamest ja alandlikult, et Jumal selle olukorra lahendaks või vähemalt näitaks mulle, mida mina isiklikult saaksin teha, et see olukord laheneks. Ja ma väga kindlalt lubasin Jumalale selle palve käigus, et kuna ma tõest ei tea, et kuna minu jaoks oli nagu niuke sein ees, et, et Jumal, et ma luban sulle, et ma ei võta ise selle olukorra lahendamiseks mitte midagi ette ennem, kui sina oled mulle nagu kindlad selgitused ja juhtnöörid annud. Ja ma palusin Jumalalt, et kui ma peaksin ise minema seda olukorda lahendama, et ehk siis, et kui Jumal sinu poolt tuleb jah sõna, siis anna minu südamesse kindel rahu. Ma palusin ühe päeva, mu südamesse ei tuld rahu, mitte midagi ei toimunud, ma palusin teise päeva, mitte midagi ei juhtunud, minu jaoks Jumal vaikis. Ma palusin kolmanda päeva, samamoodi, mitte mingit reageeringut Jumala poolt ei tulnud. Ja siis ma otsustasin, et ma ei suuda enam oodata, et tõenäoliselt ma kas ei kuule seda häält või ma ei taju seda ära, et ma pean asuma ikkagi ise seda olukorda lahendama. Aga rahu mul ei olnud nii, nagu ma palusin ja ma murtsin oma tõotust Jumalale. Aga siis ma palusin, et Jumal, et kui sa ikkagi näed, et ma olen täiesti eksi teel, et no, palun pane mu teele ette siis lihtsalt takistused, et ma rumaluke no, lihtsalt näeksin ja saaksin aru. Ja nii takistusi ka ei tulnud tegelikult. Ja mingid märgid olid, et asjad ei lähe nii, nagu ma oleks lootnud või oodanud. Aga ma tegin ikkagi, ma asusin ikkagi ise lahendama asju oma jõust ja mitte arvestades Jumala ajastusega. Ja ma võin nii palju öelda, et tulemuseks oli totaalne läbikukkumine. Ja kui lootus oli mul tegutsema asudes, et mina suudan probleemi lahendada, siis ma võin öelda, tunnistada ausalt üles, et olukord läks ikka 10 kordi hullemaks, kui see oli ennem. Ja tulemuseks oli see, et ma pidin väga sügavalt pisaratega haiget saanuna meelt parandama. Aga nagu me teame kristlastena, et Jumal on hea ja ta on armuline ja John Bevere ütleb ka oma raamatus, et tegelikult, et kristlase elu ei ole kerge, absoluutselt mitte, kuid Jumal on lubanud meil aidata olla meie kõrval ja ta on annud meile tegelikult need vaimulikud relvad ja sõjavarustuse, nii et me ei pea üksi rabelema. Aga just jah, et asu tegutsema, siis mina asusin ka tegutsema selle sama julgustuse põhjal, aga kahjuks natuke vastupidises suunas. Aga noh, see oli hea õppetund minu elus.
Meil kõigil on neid õppetunde, sest me just see, millest sa rääkisid, me oleme kõik sellised asju teinud ja kui me ei suuda teiste vigadest õppida, siis me peame teinekord enda vigadest õppima. Tegelikult on ka piiblis sellel teemal palju näiteid, näiteks mulle meenus esimesena see Abrahami lugu, kuidas ta Jumal oli talle öelnud ja ta ise ka väga igatses tahtis poega saada, et tema inimliku lahendamissoovi tagajärjel sündis Ismael, aga Jumala plaani järgi pidi sündima Iisak.
Ja.
Nii et tänasel päeval on isegi olemas 2 sellist religiooni. Üks on Iisaku järgijate, me võime öelda kristlus tänasel päeval, aga on ju olemas ka islamiusk, mis on just ismaellaste nii-öelda tulemus.
Raamatutund.
John Bevere'i raamatuid lugedes on alati see hästi meeldiv, et ta räägib oma elust näiteid ja eriti kui on tegu sellise õpetusraamatuga, mida tuleb siis omas tempos nagu uurida ja selleks võib kuluda teinekord palju aega, see ei pruugi olla parim tulemus, kui sa lihtsalt kiiruga loed selle läbi. Et siis need sellised vahekohad, kus ta toob vastavatel teemadel oma elust või siis kellegi teise elust näiteid, et need on alati hästi elulised ja toredad. Ja üks näide paljude hulgas, mida John Bevere siin raamatus välja toob, on see, et ta räägib oma elust, kuidas tema iseloom või olemus või loomus oli nagu selline, et ta oli kristlase elu algusaegatel hästi selline kena, meeldiv ja nagu üle kõige vältis mingit vastasseisu kellegagi, mis tahes teemal. Isenesest ju tundub kena. Muidugi me peaksime, võiksime kenad olla inimeste vastu, me ei pea nagu kogu aeg otsima võimalusi, kuidas ennast teistega vastanduda, aga tema tahab siin tuua välja sellise punkti, et mis osas see tema meeldiv olemine või inimeste vastu meeldiv suhtumine läks nagu valeks, ja Jumal talle seda näitas, oli see, et ta oli lausa nii kena, et ta ei julgenud tõtt öelda, kui oli tarvis öelda. see ei tähenda loomulikult seda, et me peame kogu aeg nagu mingit pahurat, kõike teadjat käima ringi ja ainult otsima kohti, kus me saame tõtt näkku paisata kellelegi. Et aga ta rääkis jah, et see oli asi, millega temalt oli tegeleda ja siis ta sai aru sellest, kui jumal sellele tähelepanu juhtis ja siis ta nagu kaldus teise äärmusesse, et ta ütleb ise oma sõnadega, et kui ta käis erinevates kohtades jutlustamas, et siis ta peksis lambaid. Piiblis on hea väljend õpetussõnade raamatus, et tarkade keel on terviseks, aga mõni paiskab sõnu nagu mõõgapisteid. Just see on asi, millest meil tuleb eeskuju võtta, et meie keel oleks terviseks, mitte et me ei paiskaks sõnu nagu mõõgapisteid, aga ta ütles jah, et tema kaldus siis pärast seda sellises äärmusesse ja ta ütles, et see oli sellepärast, et ta rääkis armastuseta, aga ta ütleb, et kesktee, see, mida Jumal tahab, et me käiksime, on see, et õige on rääkida tõtt armastuses ja kui me räägime, siis me räägime inimestele julgustuseks ja me nagu julgustame neid, et isegi kui me peame nagu osutama mingile ebamugavale teemale, et siis me peame seda tegema armastusega ja inimest ikkagi julgustama Jumalaga koos edasi minema ja ta toob välja sellise olulise nagu laus ja ta ütleb, et armasta neid inimesi, keda sa teenid ja see on mõttekoht meile kõigile. Ühel või teisel moel me teenime inimesi, olgu see siis meie ajalik töö, olgu see meie vaimulik töö või olgu see lihtsalt, kui me koguduses või osadusgruppides või kus iganes puutume teiste kaaskristlastega kokku või ka mittekristlastega, et me peaksime olema inimeste teenijad, me peaksime neid nagu armastuses aitama isegi, kui me vahest peame millelegi tähelepanu juhtima. Ja üks lühike katkend selle kohta ka siit raamatust. Paulus ütleb, ma kirjutasin teile suures viletsuses ja südame ahastuses paljudes ilmapisaratega, ei mitte selleks, et te kurvastuksite, vaid et te tunnetaksite selle armastuse, mida mul on rohkesti teie vastu. Korintuse kogudus sai aga Paulusest valesti aru. Nad pidasid tema parandusi ja hoiatusi märkideks armastuse puudumise kohta ja muidugi võib see kogudustes või ka muudes kontekstides nii ka olla. Neid on palju, kes on sellised, nagu minagi olin. Ranged, karmid ja dogmaatilised, kel puuduvad ehtne armastus, hool ja kaastunne. Nad võivad olla tugevad ja tuua esile julgeid väiteid, aga seda motiveerib soov olla õige. Paljud on sellise meelevalla kuritarvitamise ohvriks langenud. Ent see ei tähenda, et igasugune korrigeerimine ja hoiatamine oleks üks ja seesama. Pauluse sõnad olid kohati tugevad, korrigeerivad ja isegi sõitlevad, aga nad tulid kõik kirglikku armastust täis südamest. Paulus kirjutab hiljem samal teemal öeldes, aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan ise ennast teie hingede eest, kuigi mind, kes ma teid väga armastan, pisut armastatakse. Pauluse pettumus oli ilmne. Ta armastust ja sügavat hoolt korintlaste heaolu pärast mõisteti valesti ja teda peetakse nüüd karmiks juhiks, selliseks, kes tahab neid nii-öelda valitseda. Seega mõista palun, et Pauluse sõnad, kuigi karmid, kui ta räägib nendele kallitele hingedele, mis on põhjuseks, et paljud on nõrgad, võitlevad probleemidega tervise vallas ja surevad enneaegselt, Need sõnad lähtuvad ta tulisest armastusest nende vastu.
Kui mina seda kohta lugesin, mida sa praegu siin kõva äelega ette kandsid, siis see pani mind mõtlema nagu selles suhtes, et kas mina ja kas üldse kristlased tajuvad alati ära selle, et kust läheb nii-öelda see armastuse piir. Et mina mõnikord olen küll tunnud, et minu armastus võib üle minna ilma, et ma isegi seda ära tajuks võib-olla lihtsalt sallivuseks. Ja siin John Beveri raamatus on terve peatükk, kus ta lahkab seda teemat nagu sallivus. Et sallivus ise enesest on ju tegelikult ju positiivne, eks ju, et tundub ju, et see sisaldab ju armastust. Aga tema nagu kirjutab, et see on ohtlik tee. Tooksin välja, et ta tõi sellised mõtted, et kui pettus suureneb, ehk siis patt, Ja kõik muu, siis see, mida me sallime, uinutab meid lõpuks. Et ta ei tapa, aga me kaotame nagu valvsuse. Ja meil on küll kristluse silt küljes, aga me ei ole nagu tema saadikud, vaid me oleme segaduse esindajad. Ja maailm meie ümber küsib. Me näeme teie kirikuid, me kuuleme teie muusikat ja õpetust, armastusest ja armust, aga kus on tõendid teie kõikväelisest jumalast? Ja Paulus kuulutabki, et need, kes nimetavad ennast kristlasteks, aga lähevad kaasa maailma vooluga, on tegelikult risti vaenlased. Et väga, väga terav sõna ja ma mõtlesin seda lõiku lugedes tänapäeva koguduste peale, et ma arvan, et ma ei tea, kas on paslik seda teemat sisse tuua, aga püha vaim valgustas mulle seda lugedes just niimoodi, et kui me mõtleme tänapäeva koguduste peale, kui sallivad need tegelikult on, et kõik võimalik erinevate õpetuste suhtes, igasuguste voolude suhtes, mis tuleb erinevate, mitte just inimeste suhtes, aga
kuni
just...
Kuni isegi orientatsiooni.
Jah, just nimelt, välja. Et jah, kuni sinna maani välja, et kirik on valmis täiesti tunnustama ka homoabielusid ja kõike muud, rääkimata sellest, et kiriku juhid täiesti siiralt tunnistavad, et nad tegelevad joogaga ja see on nende jaoks täiesti okei. Et seal ei ole midagi nagu vastuolus, mitte millegagi. Et see on see, et tõepoolest, et see sallivus, et see on tõesti ohtlik tee. Et see ongi see, mina arvan, et ja ma arvan, et ma sain õigesti aru sellest John Beverist, et tegelikult see ongi see kõik, see ongi see kryptoniit, see ongi see sama ebajumala teenimine ja ehk siis ebajumala kummardamine ja ma võibolla loen teile ette, mis ta siis sinna mõiste alla toob, see ebajumal kummardamine, et see on vahe tegemine, see on laimamine, see on keelepeks, kadedus, kiivus, isekad ambitsioonid, oma himude tagaajamine, oma tahtmise tagaajamine, ainult enda peale mõtlemine, tahtmine näida ise tähtsana. Ja ta ütleb, et see sama ebajumal, et see võib olla üks puha, mis... mille me seame oma elus nagu jumalast ette poole. See on see, mida me armastame, see on see, mis meile meeldib, mida me ihaldame või millele me pühendame rohkem aega tähelepanu kui issandale. Seda nimekirja lugedes on, noh, me kõigi elus on kryptoniit, et kui ühtegi seda omadust, mis ta siin selle alla toob, meie elus ei ole, siis meil oleks, oleks juba tiivad võibolla kuskil siin kampsuni all, eks?
Jaa. See sallivuse teema, mis sa mainisid, jah, see tekitab palju küsimusi, sest ühest küljest Jeesus armastas patuseid ja meil peaks olema täpselt samasugune armastus, mis tahes inimeste vastu ükskõik, mis probleemides nad on. Me oleme ise tulnud suurtest probleemidest. Jeesus on meid nii-öelda välja armastanud sellest, ta on kandnud meie patud ristil ja ma arvan, et see, kuidas teha vahet siis selle vahel, et jah, me peaksime inimesi armastama ükskõik millised inimesi, aga tegema nagu vahelt sellel, et me ei salliks koos sellega ka neid patte, mis on inimeste ka kaasas käivad, et kuidas seda vahet teha. Ma arvan, see ongi koht, kus otsida Jumalat ja selge on see, et tänapäeva ristikogudusel seisavad ees ja noh, mitte ainult tulevikus, vaid ka juba seisab meie ees selliseid väljakutseid selles vallas, mida varem ei ole kogudustel olnud. Patt ja ebajumala teenimine kaasaja maailmas on võtnud ikka väga uusi kujusid ja vorme ja kus juures, mis puudutab seda kryptoniiti, mis on siis nagu pildiks sellest olulisest teemast rääkimisel, mida John Bever siin raamatus teeb, siis üks selle kryptoniidi noh, tunnuseid või attribuute oligi see, et ta võib võtta mis tahes kuju. Mm-hmm. Et ta ei tule kogu aeg sellena, et noh, minu nimi on kryptoniit, nüüd ma siis tulen. Noh, siis on selge öelda, haa, ma seisan sulle vastu, on ju. Ja noh, ega vaenlane ei tule ka meie ellu niimoodi, et nii, mina olen nüüd vaenlane ja ma nüüd tahan tulla sinu ellu. No nii ei juhtu mitte kunagi, vaid ta tuleb meelitades. Piibel räägib isegi seda, et isegi saatan muundab, oskab ennast muundada valguse ingliks. See räägib ikka väga suurest pettusest, mis inimesi ründab ja mille ohvriks kahjuks väga paljud ka langevad ja ühel või teisel moel oleme meie erinevates eluetappides langenud. Nii et selleks, et teha vahet ja suuta ära eristada mis on jumalast ja mis ei ole. Selleks me peame ise ennast väga jumala lähedale hoidma, nii nagu ütlevad need, kes nagu oskavad tuvastada vale raha, õige raha hulgast, et see ei ole mitte see, et sa õpid tundma ja püüad ennast nagu kaasas hoida kõigi uute trendidega, mis moel raha võltsitakse, vaid see, et sa hästi, väga hästi õpid tundma, milline on õige raha. Sa tunned seda selle raha ehtsust oma sõrmede vahel, sa tunned seda peale vaadates, erineva valguse või nurga alt vaadates, et meie täpselt samamoodi me peame võimalikult palju õppima, püüdma õppida tunda Jumalat ja oma elu tema sõnade järgi joondama ja siis me juba ise enesest ehk siis selle tulemusena, kui rohkem Jumala loomust elab meis, me suudame ka vaenlase pettused läbi näha.
Ja täpselt. Ehk siis, kuidas me suudame temast rohkem õppida? Ehk siis tema ligiolus, teda kuulates, temaga vesteldes ja lihtsalt temaga koos olles. Ma tahaks tuua veel siin ühe näite, mida autor tõi väga hästi, et John Bevere kirjutab, et tema on oma 58 aasta jooksul näinud 12 presidenti, mis on Ameerikas valitsenud ja ta teab neist palju. Ta teab nende elulugusid, ta teab võibolla nende perekondi, mitu last neil on, nende naiste nimesid ja kõike seda. Kuid ta ütleb, et ta pole mitte ühtegi isiklikult neist 12, ta pole ühegagi nendest isiklikult kohtunud. Ta ei ole nendega mitte ühegagi isiklikult rääkinud ja nii-öelda pole olnud nendega osaduses ehk isegi mitte nende lähedal ega nende kõrval. Et see ongi see, et tekis, ta tõstataski küsimuse, et kas ta võib öelda, et ta tunneb neid või siis ta lihtsalt teab neid. Et ehk siis... Tegelikult on ju ka väga palju kristlasi, kes teavad ju väga hästi piiblit ja kui sa küsid nendelt Jeesuse kohta, nad võivad rääkida väga palju ja täiesti õigeid asju. Aga jah, nagu John Bevere just rõhutab, et sa võid ju teada, aga kas sa ka isiklikult tunned, et kas ta vestleb sinuga, kas sa kuuled teda, kas sa tajud ta ligiolu. Ja mulle väga meeldib ühe pastori nii-öelda võrdlus, kui ta alati ütleb, et kas sa suudad liguneda nii-öelda selle Jumala ligiolus. Et alles nii võid sa nagu päriselt teda tunda ja ma usun, et see on ka see võti, et kuidas me tunneme selle, nagu sa ütlesid, kuidas me tunneme ära, kui kryptoniit tahab salakavalalt meie ellu tungida.
Kui me hakkame seda tänast saadet kokku võtma, mõned sellised lõpusõnad John Bevereilt. Üks asi, mis ta ütles ja see on selline, noh, võiks siis olla selline kokkuvõte kogu sellest raamatust, et tee kindlaks, millises lahingus on Jumal kutsunud sind võitlema. Ja siis las Jumal arm täidab sind, et sa võiksid sellest tugevana seista, sest noh, me võime ka nagu vaenlane võib tahta ka nagu, et me hulluks läheksime, et me igal pool, iga põõsa taga märkaksime teemonit ja noh, eks vaenlase taktika on see, et kui ta ei suuda meid nagu tagasi hoida Jumala asjadest või mingitest sellistest, noh, ta jah, Jumala asjadest, et siis ta püüab meid nagu takka lükata, et mine siis ja keera vint üle ja tee nagu kõike siis, noh, ikkagi valesti nii öelda, kui sa asja vindiga üle keerad. Et aga jah, et John Bevere ütleb, et tee hästi kindlaks just täpselt, millises lahingus on Jumal kutsunud sind võitlema ja siis las Jumal arm täidab sind, et sa suudaksid sellest tugevana seista, et meil igal ühel on oma nii-öelda põllu lapp või oma see peenar, mida me peame kõpitsema ja mis ülesanded Jumal on meile antnud ja püüdkem siis seda ülesannet, mis Jumal on meile antnud, hästi täita.
Ja kui sa lubad, siis ma loeksin lõpetuseks need samad selle raamatu enda lõpusõnad. Jumal on kutsunud sind kangelaseks, tšempioniks, selleks, kes võidab elus ja muudab maailma, kus sul on mõju. Ole tugev, ole julge, mine kuninga lähedale, sest ta igatseb sind. Ta tahab olla sinu ligi ja anda sulle väge. Ta on sinu poolt. Ta usub sinusse ja mis kõige tähtsam, ta armastab sind igavese armastusega. Sa oled väga rõõmus nii praegu kui ka sellel päeval, et sa ei alistunud krüptoniidile. Seega, tapa krüptoniit, hävita see ja ära anna sellele oma elus mingit maad, isegi mitte tillukest avaust. Sind on loodud suure au ja jõu jaoks, sul on saatus ja see maailm vajab, et sa selle täidaksid.
Nii et see on siis kokkuvõte sellest kohutava ja pealtnäha hirmutava pealkirjaga raamatust, mis on täna meie käes olnud. See on John Beveri 2019. aastal eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga Krüptoniidi tapmine ja alapealkirjaga Hävita see, mis varastab su jõu. Ja kui ma selle raamatu käest panin, olles seda uurinud, siis minu sees nagu formuleerus üks selline lause, mis mina, kuidas mina sellest John Beveri raamatust aru sain, et autor on tahtnud selle raamatuga öelda seda, et me elimineerime vaenlase mõju oma elust sellega, et me alistume Jumalale.
Aamen. Ütleks selle peale ainult.
Selle raamatu lõpus on ka arutelu küsimused ja nii nagu ka teisi John Beveri raamatuid on seda võimalik ise uurida, on võimalik uurida väikegrupis, miks mitte ka koguduses või piiblitunnis. Raamatuga on kaasas ka DVD, nii et see on siis John Beveri 2019. aastal ilmunud raamat pealkirjaga Krüptoniidi tapmine. Head kuulajad, oli väga meeldiv teiega jagada seda raamatut ja neid mõtteid, mis John Bever on välja toonud. Stuudios olid Margit Ring ja Margit Prantsus ja jääme ootama järgmist kohtumist teiega.
Raamatutund. Seisan ja ootan su häält, mul rahu aeg.
tagasi saad. Mul rahu annad ja käte kannad edasi saad. Siin sinu ees seisan ma.